Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 20-ն է։ Դատարանը մերժեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենն ասել է, որ Ամերիկան պետք է վերջնականապես վերահաստատի դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության հարցում։ Ինչպես կարձագանքի Հայաստանը ադրբեջանցի և հայ բանտարկյալների փոխանակման ադրբեջանի առաջարկին, Միրան Պողոսյանի մեղադրանքը լրացվել է, Երտամուլ Սարի նախագիծը չեղարկելու պահանջով միջազգային անդրադարձ Իրան ԱՄՆ լարվածությունը աճում է, սպորտը մշամարտ ինչ վեճեր են առաջացել հայ մարզիկների ընտանիքում, մշակույթ այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտպանների միջնորդությունը։ Նախկին նախագահով կալանքի տակ է հունիսի 25-ից մեղադրվում է համանդրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով $3 million կաշառք ստանալու մեջ, մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբն Ացականյանը և Էլմար Մամեդյարովը կհանդիպեն սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները շարունակելու նպատակով այս մասին ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Երևանն ու Բաքուն վերջին անգամ բանակցել են անցած հունիսին Վաշինգտոնում ՅԱԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Միացյալ Նահանգները պետք է մեկընդմիշտ հաստատի հայոց ցեղասպանության հարցում իր դիրքորոշումը, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Ջո Բայդենը։ ԱՄՆ Հայդատի հանձնախմբին հղացնամակում նախագահի թեկնածու Բայդենը նաև հավելել է մեջբերում. «Մենք երբեք չպետք է մոռանանք կամ լռենք ազգի ոչնչացման ուղված այս սարսափելի և համակարգված գործողությունների մասին, որոնք 1.5 միլիոն հայ տղամարդ կանանց և երեխաների մահվան և 2 միլիոն հայի զանգվածային տեղահանման պատճառ են դարձել»։ Ռումինիայի հակակոռուպցիոն ազգային վարչության նախկին ղեկավար Լաուրա Կոդրուցակյովեշին ամենայն հավանականությամբ կդառնա եվրոպական դատախազության առաջին ղեկավարը, նրա թեկնածությունը հաստատել են նոր եվրոպական այդ կառույցի ստեղծմանը մասնակցող Եվրամիության 22 երկրներից 17-ը։ Վերջնական որոշումը կհաստատվի հաջորդ շաբաթ։ Ռումինիայի իշխանությունները մինչև վերջին պահը փորձում էին կանխել Կյովեշին, նշանակումում ջանքերով երկրի ազդեցիկ պաշտոնյաներ ճաղերի ետևում էին հայտնվել կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում հրադադարի մասին երկու բանաձևերը տապալվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Ռուսաստանը և Չինաստանը վետոյի են ենթարկել արևմուտքի կողմից առաջարկված նախագիծը, որը կոչ էր անում բոլոր կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները խուսափելի Իդլիբ նահանգում արդեն իսկ կաղետալի մարդասիրական իրավիճակի հետագա վատարացումից սկսած սեպտեմբերի 21-ին։ Սաուդյան Արաբիայում մահացել է Թունիսի երկրորդ նախագահ Զինալ Աբիդին Բեն Ալին, նա 83 տարեկան էր։ Բեն Ալին Թունիսի նախագահ է դարձել 1987 թվականին, 2011-ին Թունիսում վրընկված ժողովրդական հուզումների արդյունքում նա փախել է երկրից և ապաստանել Սաուդյան Արաբիայում։ Բեն Ալիի ռեժիմը հայտնի է դիմախոսների նկատմամբ ճնշումներով հակաժողովրդավարական գործելավոճով։ Հայրենիքում նա հեռակակարգով ազատազրկման էր դատապարտվել խաղաղ ցուցարարների սպանության համար։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի տվյալներով անցած տարի հակամարտության գոտիներում, այդ թվում Աֆղանստանում, Սիրիայում, Սոմալիում, Հարավային Սուդանում, Եմենում ծնվել ավելի քան 29 միլիոն երեխա, այսօր հրապարակված զեկույցի համաձայն այդ թիվը նշանակում է, որ 2018 թվականին ծնված գրեթե յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան իր կյանքի առաջին պահերն անցկացրել է հակամարտության հետևանքով առաջացած քաոսի, վտանգավոր և ծայրահեղ սթրես այն պայմաններում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, օրվա գլխավոր զարգացումը կապված է մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Այս երեքշաբթի դատարանը մերժեց երկրորդ նախագահի փաստաբանների առաջին միջնորդությունը կալանքը անհապաղ վերացնելու մասին, իսկ այսօր մերժեց խափանման միջոցը փոխելու և նրան գրավով ազատելու կամ անազատության հետ չկապված որևէ այլ միջոց կիրառելու միջնորդությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանն այսօր կրկին մերժեց կալանքից ազատ արձակել մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Քոչարյանի պաշտպաններն էին միջնորդություն ներկայացրել դատարան օրեր առաջ, խնդրելով նրան կամ գրավով ազատ արձակել, կամ ընտրել անազատության հետ կապ չունեցող խափանման միջոց, օրինակ ստորագրություն չհեռանալու մասին։
Դռնված դատական նիստում քնության առնելով պաշտպան Հովհաննես Խոդոյանի միջնորդությունները, Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը փոփոխելու վերաբերյալ որոշեց։ Պաշտպան Հովհաննես Խոդոյանի միջնորդությունները, Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը փոփոխելու վերաբերյալ մերժում։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան հրապարակելու պահից 13 ժամ հետո։ Որոշման օրինակները կողմերին կհանձնվեն դատական։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը երբ հրապարակեց որոշումը, դրանից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հայտարարեց, որ փաստորեն դատավոր Աննա Դանիբեկյանը գտնվում է այն թևի ազդեցության տակ, որոնք հետապնդում են Ռոբերտ Քոչարյանին։
Պնդում եմ, որ խափանման միջոցի հետ կապված թե նախորդ դատական նիստում դատարանի հրապարակած որոշումը, և թե այս դատական նիստում դատարանի հրապարակած որոշումը կայացվել են դատարանի նկատմամբ բիրտ, բացահայտ, աննախադեպ ճնշումների ազդեցության տակ։ Դատարանը այսպիսով դարձել է գործիք պարոն Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումների համար։ Այսօր դատարանը գործում է որպես գործադիր իշխանության գործիք։
Ալումյանը հիշեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջերս հայտարարած այն միտքը, թե որոշ դատավորներ դռների տակ վնգստում են, նշեց, որ այդ հարցով դիմել է բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարին, խնդրելով իրեն տրամադրել այն դատավորների ցանկը, որոնք այդպիսին են, և հարց ուղղեց Աննա Դանիբեկյանին. Արդյոք դուք ևս այն դատավորների ցանկում եք, որոնք դռների տակ վնգստում են? Դատավոր Աննա Դանիբեկյանին դուր չեկավ փաստաբանի այդ արտահայտությունը, և նա խնդրեց վիրավորական արտահայտություններ չհնչեցնել դատարանում։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը սրանից հետո հայտարարեց, որ բացարձակ հիմքեր ունեն ներկայացնելու դատավորին, և դրա համար իրեն ժամանակ է հարկավոր։ Այդ պատճառով էլ Աննա Դանիբեկյանը որոշեց այսօր չքննել այդ միջնորդությունը և նրան ժամանակ տալ, և փաստորեն դատական հաջորդումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 7-ին։ Մինչ այս հայտարարությամբ հանդես եկան անբաստանյալ Սերյան Օհանյանի պաշտպանները, նշեցին, որ մասնավորապես ոտքի պրոտեզի հետ կապված միջամտություններ են հարկավոր, և առաջարկեցին թույլ տալ Օհանյանին դուրս գալ երկրից, հիշեցին, որ Սերյան Օհանյանի խափանման միջոցը ընտրված, ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Մեղադրող դատախազները չարարկեցին, բայց երբ ինչպես դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը նշեց, հարկավոր է այս դեպքում փոխել խափանման միջոցը, մասնավորապես կիրառել անձնական երաշխավորություն պայմանով փաստորեն, որպեսզի Սերյան Օհանյանը չմեկնի երկրից և վերադառնա։ Սակայն դատավորը նշեց, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, և որոշում կայացրեց Սերյան Օհանյանին որոշակի ժամկետով թույլատրել երկրից դուրս գալ։
Դեռ կվերադառնանք մեր հայկական օրակարգին, հիմա կարևոր լուր Ամերիկայից։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին, դեմոկրատական Բարակ Օբաման նախընտրական շրջանում հավաստիացրել է, որ ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը, սակայն ապրիլ 24-ին ավանդական ուղերձներում ջենոսայդ եզրույթից խուսափել է, հնչել է մեծ եղերն տերմինը, դրա նկարագրումը միանշանակ ցեղասպանության նկարագրում էր, բայց միևնույն է, ջենոսայդ չէր։ Հիմա էլ Օբամայի օրոք փոխնախագահ աշխատած Ջո Բայդենն է ասում, որ Ամերիկան պետք է վերջնականապես վերահաստատի դիրքորոշումը ջենոսայդի հարցում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատական ճամբարի առաջատար թեկնածուն, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը 2015-ին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները կոչում է ցեղասպանություն և պնդում է, Ամերիկան պետք է մեկընդմիշտ հաստատի այդ հարցում իր դիրքորոշումը. Մենք երբեք չպետք է մոռանանք կամ լռենք ազգի ոչնչացման ուղղված այս սարսափելի և համակարգված գործողությունների մասին, որոնք 1.5 միլիոն հայ տղամարդկանց, կանանց և երեխաների մահվան և 2 միլիոն հայի զանգվածային տեղահանման պատճառ դարձել, շապատասկզույն գրել է Բայդենը Միացյալ Նահանգների հայդատի հանձնախմբին ուղարկած նամակում։ Եթե մենք լիովին չգիտակցենք, չոգեկոչենք զոհերի հիշատակը և մեր երեխաներին չպատմենք ցեղասպանության մասին, այլևս երբեք արտահայտությունը կկորցնի իր իմաստը, պնդել է Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահը հավելելով. Ցեղասպանության փաստը չհիշելը կամ չճանաչելը միայն ճանապարհ է հարթում ապագա զանգվածային վայրագությունների համար։ Նախագահական ընտրություններից մոտ 1 տարի առաջ դիմելով Ամերիկահայ-ամայնքի ազդեցիկ կազմակերպություններից մեկին Բայդենը գրել է. Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները զարգացել են ձեր ձայնի և ձեր առաջնորդության շնորհիվ, և ես հավատում եմ, որ շարունակելու եք խոսել և պայքարել անարդարության դեմ, որտեղ էլ այն լինի։ Ցեղասպանության խնդրից բացի նախագահության թեկնածուն խոսել է նաև հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, շնորհակալություն հայտնելով դրանք ամրապնդելու ուղղությամբ հայդատի շարունակական ջանքերի համար։ Այն ժամանակ, երբ ժողովրդավարական սկզբունքներն ամբողջ աշխարհում հարձակման են ենթարկվում և տասնամյակների առաջընթացը վտանգված է, մեր ընդհանուր արժեքների և ապագայի նկատմամբ մեր ընդհանուր տեսլականի համարձակ պաշտպանությունը ավելի կարևոր է դառնում, քան երբևէ, գրել է Ջո Բայդենը։ Հրապարակելով վերջինիս նամակը, հայդատի հանձնախումբը միաժամանակ նշում է, որ որպես սենատոր Բայդենը դեռ 1990-ից շարունակաբար աջակցություն է ցուցաբերել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու օրենսդրական նախաձեռնություններին։ 2007-ին նա բանաձևը հեղինակել կոչ անելով հարգել թուրքաբնակ հայ լրագրող Հրանտ Դինքի հիշատակով հայոց ցեղասպանության հարցը բարձրացնելու համար։ Հենց այդ տարիներին Լոս Անջելես Թայմսին տված հարցազրույցում Բայդենն ասել էր. «Ես աջակցում եմ հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը շատ պարզ մի պատճառով. իմ փորձառությունը ցույց է տալիս, որ չես կարող ամուր հարաբերություններ ունենալ մի երկրի հետ, որը հիմնված է ստի վրա»։ Այնուամենայնիվ, իշխանության գալուց հետո Օբամա-Բայդեն վարչակազմը պաշտոնավարման 2 ժամկետների ընթացքում դեմ գնաց հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված բոլոր գործընթացներին, փաստում է հայդատի հանձնախումբը հիշեցնելով. 2010-ին Օբամա-Բայդեն վարչակազմն ընդդիմացավ ներկայացիչների պալատի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող 252 բանաձևին և գրավոր հորդորեց ամերիկացի օրենսդիրներին դեմ քվեարկել դրան։ Իդեպ, նույն 2010 թվականին YouTube կայքում անանուն աղբյուրի կողմից մի տեսանյութ էր հրապարակվել, որտեղ հայ համայնքի ներկայացիչներից մեկը ուղի հարց էր ուղել այդ ժամանակ դեռ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենին այս մասով. Ինչ փոխանցենք Ամերիկա հայերին։
I'm Armenian. I want to thank you for your work that you did in the Senate.
Մենք հետ չենք կանգնում մեր դիրքորոշումից, որ թուրքերը պետք է ընդունեն իրականությունը։ Փոխանցեք ամերիկահայերին, որ ձեր նախագահն է զանգել ինձ և ասել, որ մենք չպնդենք ցեղասպանության ճանաչումը Միացյալ Նահանգների կողմից, քանի դեռ հայ-թուրքական բանակցություններն ընթացքի մեջ են։
Ավելի ուշ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն էր տարածել և հերքել, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ջո Բայդենի հետ զրույցում նման հարց է բարձրացրել։ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակը ևս պնդել էր, թե Բայդենի հետ հեռախոսազրույցում Սարգսյանը չի արել տեսանյութում իրեն վերագրվող արտահայտությունը, ուղղակի կամ անուղղակի։ 76-ամյա Բայդենը ամերիկյան նախագահական մրցապայքարին մասնակցելու մասին պաշտոնապես հայտարարեց այս տարվա ապրիլին, ընդ որում սա արդեն Սպիտակ տան ղեկավար դառնալու նրա 3-րդ փորձն է։ Առաջին անգամ նա թեկնածուն առաջադրել էր 1988-ի ընտրություններում, երկրորդ անգամ 2008-ի, բայց երկու դեպքում էլ քարոզարշավը միջև վերջ չէր տարել և ընտրություններից առաջ դադարեցրել էր պայքարը։ Այժմ սոցիոլոգիական հարցումների նա ամենաբարձր վարկանիշն ունի հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունների դեմոկրատ թեկնածուների շրջանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ էլի երկրորդ նախագահի դատավարության մասին, ինչպես եւ նախորդ նիստերի օրերին, այսօր էլ դատարանի շենքի մոտ էին երկրորդ նախագահի աջակիցները եւ ընդդիմախոսները, մի կողմից համար որոշումը խանդավառության առիթ էր, մյուս կողմի համար դառնության, իրավիճակը բավական լարված էր, նյարդերը բորբոքված, շենքի մոտ էին մեծ թվով ոստիկաններ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գլխավոր մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընդդիմախոսներն այսօր դատարանի առջև ցնծությամբ ընդունեցին դատավոր Աննա Դանիբեկյանի որոշումը Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդության մերժումը։ Դատարանի այս որոշումն արդարացի համարող իրավապաշտպան Վարդգես Գասպարին ասաց. «Մինչև մարտի 1-ի մեղավորները չպատժվեն, իրենք պարտք են մնալու այդ արյունալի իրադարձությունների 10 զոհերին»։
Բոլոր զոհերի առջև ես ուզում եմ եւս մեկ հարազատների առջև եւս մեկ անգամ ուզում եմ խոնարհվեմ եւ ներողություն խնդրեմ, որ մենք բավարար համառ չեղանք մեղավորները ավելի շուտ պատժվեն։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները նրան գրավով ազատ արձակելու միջնորդություն էին ներկայացրել, այն մերժվելուց հետո փաստաբանները դատարանում հայտարարեցին, որ ինքնաբացարկի միջնորդություն կներկայացնեն։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանին պնդելով, որ նա ի վիճակի չէ իրականացնել արդարադատություն, քանի որ գտնվում է այն թևի ազդեցության տակ, որը քաղաքական հետապնդում է իրականացրել Քոչարյանի նկատմամբ։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հոր Սարգիս Քլոյանի կարծիքով էլ քաղաքական հետապնդում չկա, այսօրվա որոշումն ըստ նրա տեղիներ ու ճիշտ։ Թեև Քոչարյանը դատարանում բազմիցս պնդել է, որ չի փախչելու ու չի ազդելու դատարանի եւ գործի վրա, այդուհանդերձ Քլոյանը մնում է իր կարծիքին։
Նա արդեն ազատության մեջ չէ, բայց նրա աջակիցները մարդկանց ոտ են ջարդում, աչք են հանում, ծեծում են։ Ներկայ եղել է, ում ոտը ջարդեցին ու հիմա տարել են վիրահատման։
Բայց նա դատարանում ասում էր, ոչ փախնելու եմ, ոչ էլ խոչընդոտելու եմ, եւ ասում էր, ծիծաղելի են փաստարկները, որ ես խոչընդոտելու եմ գործին կամ ազդելու եմ գործին։
Ազդելու է եւ խոչընդոտելու է, ես պնդում եմ։
Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, «Մեջբերում եմ ճղճիմ եմ մտածել, որ հայրս ունենալով նման կենսագրություն կարող է խուսափել ու թաքնվել մեջբերման ավարտը»։ Քոչարյանի աջակիցներից Գայանե Ավետիսյանը դատարանի որոշումը որակեց այսպես՝ «Սարսափելի անարդարացի»։
Մենք համարում ենք, որ դա ոչ իր խղճին համաձայն եւ ոչ ճիշտ, ոչ ժողովրդի համար ճիշտ։ Մենք ազգովի արդեն նման ենք մի հատ երկրի, որը քարե դարում է ապրում այսօրվա դրությամբ, որովհետեւ մեր արդարադատությունը փաստացի գոյություն չունի։
Նիստի մեկնարկին վարկյաններ էին մնացել, երբ Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջողների շարքից Դավիթ Անունով երիտասարդը մոտեցավ Քոչարյանի աջակիցներին ու կեղծ թղթադրամներ նետեց նրանց ուղությամբ։ Ոստիկանները նրան հեռացրեցին տարածքից։
Իրանց փողերը տվեցին, իրանց կեղծ թղթադրամները, որ իրանք առավոտից իրգուն դրանով են ապրում այդ փողերով։
Մեր ման է։
Մոռացել են, թե որտեղ են ապրել, ինչ ձևով են ապրել։ Եկ էստեղ գոռում են Քոչարյան հերոս, Քոչարյան հերոս։
Կեղծ թղթադրամները շփծրի իրանց երեսին ու սյո, այսքան բան։
Ակտիվիստ Ջիվան Աբրահամյանն էլ ասաց, դատարանի այս որոշումն ապացուցում է, որ երկրում արդարադատություն նոր օրի արթնանում է։
Օր օրի մեր երկրում արդարադատությունը մի այլ ավելի բարձր մակարդակի է հասնում։ Այս արդարադատությունը եթե պահպանենք, մենք բոլոր մեր երկրում հանցանք արած չինովնիկներին, անձերին կբերենք օրենքի դաշտ։
Ռոբերտ Քոչարյանի ազատազրկումը պահանջողները տեղեկանալով, որ նա կշարունակի մնալ անազատության մեջ, դատարանից երթով շարժվեցին դեպի Միասնիկյանի արձան հարգանքի տուրք մատուցելու Մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակին։ 2008-ին հենց այս արձանի մոտակայքում էին տեղի ունեցել հետընտրական արյունալի իրադարձությունները։
Սարհատ Տադևոսյան, Տիգրան Աբգարյան, Սակար Հովանիսյան, Սամվել Արությունյան, Գրիգոր Գրիգորյան, Հովանես Հովանիսյան, Տիգրան Խաչատրյան, Արմեն Ֆարմանյան, Դավիթ Պետրոսյան, Գոր Քլոյան, Պողոս Պողոսյան։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ամուլ սարի հանելուկը բողոքի նորակցաների առիթ այսօր ջերմուկցիներն են պահանջում հրաժարվել հանքը շահագործելու գաղափարից, իսկ երթեր են նաև մայրաքաղաքում։ Այժմ մենք հեռախոսով կապվել ենք մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանի հետ։ Մարինե, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։
Մարինե, խնդրում եմ ներկայացնես համարոտ, ինչ է հիմա կատարվում, այդտեղ երթ է։
Արմեն, այս պահին Ամուլ սարի հանքի շահագործմանը դեմ քաղաքացիները երթ են իրականացնում մայրաքաղաքում, ինչպես նշեցիք։ Երթի վերջնակետը հանրապետության հրապարակում է լինելու, քաղաքացիների պահանջը շարունակում է մեկը մնալ, ցույց տալ Ամուլ սարի հանքի շահագործումը։ Նախքան երթը այսօր քաղաքի տարբեր հատվածներում միջոցառումներ է կազմակերպված, դրանց մեկնարկն է տրվեց Մաշտոցի պուրակից։ Նշեմ, որ այսօր վաղ առավոտից Ջերմուկում ևս սկսել են գործադուլեր ու դասադուլեր, ինչպես նաև երթեր։ Բնապահպան Անի Խաչատրյանն այսօր ընդգծել է, թե որն է պատճառը, որ ջերմուկցիները պայքարելու այս եղանակն են ընտրել, այսինքն դուրս գալ փողոց, երթեր, գործադուլեր, դասադուլեր կազմակերպել։ Ասած, այսքան տարի ջերմուկցիների ձայնը լսելի չի եղել, և այսքան տարիներ բազմաթիվ մասնագետներ և տեղացի և միջազգային բարձր հեղինակություն ունեցող անձինք միշտ ասել են, որ հանքը շատ ռիսկեր ունի, և այդ բոլոր փաստերը բնապահպանի անտեսվել են, և հիմա արդեն այդ գործողությունները, երթերը ուղղակի նրա համար են, որպեսի բարձրաձայնվի խախտված իրավունքները, որպեսի իրենց, այսինքն ջերմուկցիների, բնապահպանների ձայնը լսելի դառնա, որովհետև այլ եղանակով պարզապես անտեսվում է իրենց ձայնը։ Բնապահպաններն ասում են, որ ակցիաները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, մինչև կառավարությունը արգելի հանքի սահագործումը։ Նրանք նշում են, որ ամեն ինչը շարունակվելու այնքան, մինչև հաղթեն, մինչև ամուսարի ծրագիրը վերջնականապես փակվի և մինչև ուժը կորցրած ճանաչվի դրական եզրակացությունը։
Մարինե, իսկ ինչպես են նրանք արձագանքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն մեկնաբանությանը, որ կառավարությունը հարկ եղած դեպքում կարող է փակել ճանապարհները, և եթե պարզվի, որ այդ հանքի շահագործումը վնաս կհասցնի երկրին և բնությանը, կառավարությունը ինքը կդադարեցնի։
Այո, Արմեն, քանի որ վարչապետը բոլոր սահագրգիր կողմերի հետ հանդիպում էր ունեցել և միջազգային փորձագետներին լսելուց և կողմերի հետ մի քանի քննարկում անցկացնելուց հետո հայտարարեց, որ ամուսարի հանքի շահագործումը արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում չկա։ Այսօր ես այդ մասին էլ հարցրի քաղաքացիներին, որոնք մասնակցում են այս երթին, նրանք հակառակ վարչապետի այդ հայտարարությանը ասացին, որ կան իրավական հիմքեր, դրանք պետք է տեսնել և պետք է թույլ չտալ պարզապես հանքի շահագործումը։ Քաղաքացիները պնդում են, որ իրենք մինչև վերջ պայքարելու են և թույլ չեն տալու, որպեսզի հանքը շահագործվի, ինչպես նաև սրանից կարելի է եզրակացնել, որ նրանք պատրաստ են իրենց պայքարը մինչև վերջ տանելու, նույնիսկ այն դեպքում, եթե փորձվի ճանապարհները բացել, բայց այս պահին նման մտադրություն քաղաքացիները չունեն այն անձինք, որոնք փակել են ամուսար տանող ճանապարհը։
Եղավ, շատ բարի, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանի հետ, այսօր միաժամանակ և ջերմուկցիները և մայրաքաղաքում բողոքի ակցիաներ են ամուսարի շահագործման, հանքի շահագործման դեմ։ Շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք Մարինե Խաչատրյանի հետ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր մեր ստուդիայի հյուրներ նախկինում բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցրած դաշնակցական քաղաքական գործիչ Արծվիկ Մինասյանը, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում խոսելով Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության մասին, նա նշել է, որ երկրորդ նախագահը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Լսենք հատված զրույցից։
Սա հայտարարություն է, մեր պետության հայտարարությունը, այդ մեղադրանքի բովանդակությունը, որ կարդում եք, կարծեք թե ամբողջ պատմությունը գլխի վրա շուռ է գալիս։ Մեր տեսած իրականությունը ամբողջությամբ գլխի վրա շուռ տված ներկայացված է, թե ինչ է անձնավորված պատասխանատվության կանչես։ Սա լավ տեղ չի տանում։
Այսօր նա պետք է ազատ արձակվի, թե ոչ գրավի դիմաց։
Իմ խորին համոզմամբ որևէ հիմք չկա մերժելու խափանման միջոցի փոփոխման հարցը։
Եթե ազատ արձակվես, նա չի կարող իր ազդեցությունը, հեղինակությունը, ֆինանսական ռեսուրսները բանեցնել եւ վկաների քննության վրա ազդեցություն
ունենա։ Իդեպ, եթե ազատ արձակվեց ուղի հակառակ, ավելի կթուլանա երկրորդ նախագահի ազդեցությունը, քան թե հիմա։
Էդ ինչա։
Շատ պարզ, որովհետեւ հիմա երբ որ մեկուսացման մեջ է, նրա աջակիցները, նրա կողմնակիցները շատ ավելի մեծ ազդեցություն ունեն հանրային կարծիքի վրա, որովհետեւ մեր իրականության մեջ միշտ էլ մեկուսացվածը դատապարտված շատ ավելի մեծ հանրային ընկալման մեջ աջակցություն ունի, քան թե դրսում գտնվողը։
Եվ ես կարծում եմ,
որ դատարանի ու հետաքննչական մարմինների գործողությունները շատ ավելի տրամաբանված կլինեն հենց ազատության մեջ գտնվելու պայմաններում գործի քննությունը շարունակեն։
Պարոն Մինասյան, դուք կարող եք պնդում անել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր քաղաքական հայացքների համար է հետապնդվում։
Այս պահի դրությամբ ելնելով այս բոլոր գործընթացներից, իմ անձնական տեսակետն է, որ այո, կա քաղաքական ուղղորդում, եւ շատ հստակ է, որ վենդետան, վրեժխնդրությունը եւ պոպուլիզմը տարել են նրան, որ արդարադատությունը եւ իրավունքը մղվել են 15-րդական
պան Մինասյան, իր որ հայացքի համար քաղաքական, նա քաղաքականությամբ չի զբաղվել եւ միայն հատուկնչական ծառայությունից դուրս գալուց հետո է ասել, որ մտնում է քաղաքական։
Հենց այն հայացքների համար, որ 10 տարի ղեկավարել է հանրապետությունը եւ չի կիսել այդ մարդկանց քաղաքական տեսակետը։
Հետո ինչով էր Փաշինյանին խանգարում տանը նստած։
Ինչպես դա։
Չէր զբաղվում քաղաքականությամբ, իր որ քաղաքական գործունեությունն է ընդհատվել
վերաշնդրությամբ, վերացվեց քաղաքականության։ Իրավական
պատասխանատուն այդ իրադարձությունների, այդ մարդկանց կյանքի համար ինքը չէր պատասխանատու։
Իրադարձությունների համար պատասխանատու է թե գործող իշխանությունը, իդեպ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այն ժամանակ կոչ արեցինք, որ հանդարտվեք, բաժանվեք, մենք բան չենք։ Եվ երկրորդը այն ժամանակվա ընդդիմության
առաջնորդները կարող էր բնականությանը բանակին հրամաններ տալ։
Ոչ, բայց ընդդիմությունը կարող էր առնվազն չհրահարել։
Ինչ հրա, ցույց չանեն, չվիճարկեն
ասում։ Ոչ, ցույց չանելու մասին չի։ Դուք շատ լավ եք հիշում, դուք շատ լավ լրագրող եք եղել այդ օրերին, տեսել եք, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, հա։ Սկսած այն հրահարումից, որ կատարվում էր մոլոտովյան կոկտեյլներով, ավարտված կոնկրետ ֆիզիկական ուժ գործադրելով։ Ես նորից եմ ասում,
որևէ ձևով
անշուշտ գործի նյութերում սևով սպիտակի վրա գրված է հետևյալը, որը իմ համար առնվազն տարակուսելի է, ես կարծում եմ, ով ցանոթանա իր համար նույնպես։ Ասում է, բանակը, ոստիկանությունը օգտագործել են ռազմական տեխնիկա, պայթուցիկ նյութեր, զենք եւ հետո հաջորդ բարբերությունը։ Զենքի գործադրման արդյունքում զոհվել են 10 քաղաքացիներ։ Այսինքն ամբողջ տրամաբանությունը հետևյալն է, որ 10-ին էլ սպանել են բանակի եւ ներքին զորքերի զինվորները։ Այսպիսի մեղադրանքի հիմքում առնվազն պետք է ապացույց լինի, թե չէ։
Հայդան Սուր հայտարարությամբ հանդես եկավ, երբ իմ քայլը այդ նախաձեռնությունը ներկայացրեց Հրաչ Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին, մասնավորապես դուք դա համանդրական կարգի տապալման ուղի եք որպես գնահատում, բայց Հրաչ Թոմասյանը լինելով Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանի կնքահայրը, քավորը քննել է Քոչարյանի դիմումը։ Բայց երևույթը ամբողջ աշխարհում ունի անոն շահերի բախում։
Նախ արցանագրենք, որ համանդրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն քավոր սանեկությունը մերձավոր ազգակցական հարաբերությունների մեջ չի մտնում։ Սահմանման մեջ չկա այսպիսի որևէ հասկացություն։ Սա կարող է տեղափոխվել նորից։
Բայց կան այլ քավորումներ, ասենք քույր, եղբայր, աներ։
Այո, այո,
դրանք կան քավոր սանիկը։
Այո, այո, չկա քավոր սանիկը։ Սա կարող է տեղավորվել այլ դաշտի մեջ, հա, օրինակ դատավորի այնպիսի վարքագիծը, նորից գալիս ենք վարքագծին, որը որ կարող է անաչառության կասկածներ, հիմնավոր կասկածներ
կամ բարոյական նկարագիրը, պարոն Մինասյան, քավորը մտերի մարդ է համարվում։
Բայց սա վարքագծի կանոնների տար է, որը կարգապահական պատասխանատվության կարող է բերել, այլ ոչ թե այսպիսի հիմքի։ Երկրորդը,
այսինքն դուք պնդում եք, որ Թովմասյանը կաշկանդված չէր իր սանիկի դեմ։
Տեսեք, այս փաստաթղթին կսված է նաև հարցազրույցները։ Ցավում եմ, բայց մեծամասնությունը պարլամենտի հիմք է վերցրել այդ հարցազրույցները, որտեղ սևով սպիտակի վրա բաց տեքստով թե Հրաչ Թովմասյանը, թե Արամ Օրբելյանը հերքում են որևէ կախվածությունը, որևէ կաշկանդվածությունը։
Դուք դեր սանիկի դիմումը կքննեք։
Տեսեք, սկզբունքի հարց է։ Եթե դուք ստանձնել եք պարտավորություն եւ այդ պարտավորությունը ապա պետք է կատարեք օրենքի դրույթները խստի պահպանելով, միանշանակ ի՞նչ կապ ունի սանիկը, քավորը, աներձակը եւ այլն։
Շարունակենք հենց այդ թեման, իշխող իմ քայլի ծրագրային նպատակներից մեկը հետ հեղափոխական իրավիճակին համապատասխան դարձնել Հանրապետության դատական համակարգը եւ դրա գլուխ սահմանադրական դատարանը երեք կազմվել եւ շրջանառության մեջ է դրվել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դատարեցնելու հարցով ՍԴ դիմելու նախագիծը ենթադրվում է, որ այն հոկտեմբերին կքննարկվի լիագումար նիստում։ Իսկ հիմա նախագիծը խմբակցություններն են վերլուծում, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման նախագիծը խորհրդարանը կքննարկի հոկտեմբերի սկզբին սկսվող լիագումար նիստում։ Ազգային ժողովը գնում է իրավական ճանապարհով, թեև քննադատներն այն քաղաքականացնելու փորձեր են անում։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասաց ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը.
Դա ինչ որ կատարվում է ըստ էության հավર્պաշտի իրականացում եւ սահմանադրության համապատասխան նորմերին համապատասխան։
Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու որոշման 94 էջանոց նախագծում մանրամասնորեն ներկայացված են այն էական կարգապահական խախտումները, որոնք սահմանադրական դատանը թույլ է տվել Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ընթացքում, հղում անելով հայաստանյան օրենսդրությանն ու միջազգային պրակտիկային։ Նախագծում հիմնավորվում է, որ Հրայր Թովմասյանի մասնակցությամբ խախտվել է դատանի անաչառության սկզբունքը։ Խորհրդանը հիմքերն է քննարկելու, իսկ դրանց գնահատումը բարձր դատանի տիրույթում է, ասաց պատգամավորը։
Խմբակցության դիրքորոշումը պայմանավորված է սահմանադրական դատարանում առկա այս խնդրի հետ, այն հիմքերի հետ, որոնք իհայտ են եկել վերջին շրջանում կայացված որոշումներից։
Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման հիմքերից է նրա և Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Օրբելյանի քավոր սանիկական հարաբերությունները։ Այդ բարեկամության մասին նրանք հաստատել են վերջին շրջանում տված հարցազրույցներում։ Իշխանական պատգամավորն ընդգծեց, Քոչարյանի գործով ՍԴ-ում ներկայացուցիչը Արամ Վարդևանյանն է, ոչ թե Օրբելյանը, բայց
գործի ուսումնասիրություն, նյութերի ուսումնասիրություն, Արամ Օրբելյանի հայտարարությունները հանգում են նրան, որ գործի քննությանը նախապատրաստման, սահմանական դատարան դիմել նախապատրաստման փուլում, դիմի կազմման փուլում Արամ Օրբելյանը որոշակի մասնակցություն ունեցել։ Գիտեք, 100 սանիկական հարաբերությունները ըստիս բավարար չեն որպես այդպեսին, բայց հարաբերությունների բնույթը, փոխկապակցվածությունը եւ այլն կարող են բավարար լինել։
Նախագիծը 3 է ուղարկվել ազգային ժողովի բոլոր խմբակցություններին, ոչ բոլոր պատգամավորներն են հասցրել ուսումնասիրել ներկայացված հիմքերը։ Խմբակցությունների դիրքորոշումները դեռ պարզ չեն, անհատական կարծիքներն էլ զգուշավոր։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ընդերցել է նախագիծը, բայց ասաց քննարկումից շատ բան է կախված։
Կարող են դեղ ինչ-որ բան ագրված, որ ազգային ժողովը մի պատգամավոր ելնում եւ բոլորովին այլ հերքում է բերում։ Ես ինչ իրավունք ունեմ ի սկզբանե կասկածի տակ դնել իմ քայլը Դաշինքի նախաձեռնության իրավաչապությունը, կամ էլ առավել եւս հիմք չունեմ այդպես չհիմնավորված համաձայնության արտահայտություն անել։ Հիմա գիտեք ինչ եմ ձեռն պահմանում, որովհետև ես բազմաթիվ անգամ դեմ եմ արտահայտվել այն կարծիքին, որ այսօր համանդրական դատարանում ճգնաժամ կա, Անկարա։ Հիմա ես ինչ ասեմ, դե ասեմ, հա, Պա Պետրոսյան, Գևորգը տեսակ կանխակալ վերաբերմունք ունի։ Ինձ համար որևէ տեսակետ ինքնին ընդունելի չէ, ինչպես մատաղը, եւ ինքնին հերքելի չէ, ինչպես ապօրինությունը։ Դրա համար թողեք այդ նախաձեռնությունը կքննարկվի, կարծիքներ կհնչեն, մենք ձեռնպահ չենք մնա այդ կարծիքներին մեր կարծիքը գումարելուց։
Քոչարյանի գործով Հրայր Թովմասյանի անկողնակալությունը կասկածի տակ է դրվում նաեւ նրա նախկինում ՀՀԿ-ին անդամակցելու փաստով։ Ըստ նախագծի Քոչարյանի եւ ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շահերը համընկնում են մարտի 1-ի քրեական գործով։ Հրայր Թովմասյանը իր մասնակցելու անհնարինության բազմաթիվ հիմքերի առկայության պարագայում գործը վարույթ ընդունելու փուլից խուսափել է դրանց մասին բարձրաձայնել։ Անկամ այն դեպքում, երբ իր մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացրել սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, առանց դատավորի միջնորդությունը քննելու անցել են Քոչյանի դիմումի վերաբերյալ որոշման կայացմանը։
Վահե Գրիգորյանը իսկ զբաղվում է, Վահե Գրիգորյանը ներկայացրել է իր մտածումը, երբ որ դարձել է սահմանադրական դատարանի դատավոր, ասել է, եկ ես որոշակի կաշկանդվածությունն եմ այս գործով եւ ես չեմ կարող այս գործով օբյեկտիվ, հա, անաչառ եւ անկողմնակալ դատարանին համար նախատեսված չափանիշների համաձայն մասնակցություն ունենամ։ Հետևաբար ես խնդրում քննարկեք իմ հարցը։ Սահմանադրական դատարանը քննարկել է, հա, իր դիմումը եւ որոշման է եկել, հա, որ գիտեք, պարոն Բայ Գրիգորյան, դուք նման ինֆորմացիա եք մեզ հայտնել, որ դուք հանդիսացել եք կողմի ներկայացուցիչ եւ այդ պատճառով մենք որոշում ենք, որ դուք չեք կարող մասնակցել այս գործի քննությանը։ Հիմա նման ընթացակարգ մյուս դատավորները, ովքեր եւս որոշակի առնչություն են ունեցել այս հարցին, արել են թե ոչ։ Կարծես թե որևիցե ինֆորմացիա դրա վերաբերյալ մենք չունենք։
Մինչև լիագումար նիստը նախագիծը պետք է քննարկվի պետաիրավական հանձնաժողովում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն էլ դեռ չի քննարկել Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների ժողովրդների դադարեցման հիմքերը։ Պատգամավոր Տարուն Սիմոնյանն ասաց, ակնկալում է հանձնաժողովում ստանալ իրեն հուզող հարցերի պատասխանները։
Այդ հիմքերը առանձին-առանձին վերցրած բավարար չեն, դրանց կումուլատիվ էֆեկտը դեռևս վերջնական համոզմունքի մոտ չի առաջացրել, որ առկա է կարգապահական էական խախտում։
Թեև խորհրդանական մեծամասնությունն է նախաձեռնել այս գործընթացը, բայց վերջնական որոշումը սահմանադրական դատարանինն է։ Եթե որոշումը խորհրդան ընդունի, իսկ ընդունելու համար իշխողի Միքայելի ձայներն էլ բավարար են, վերջում սահմանադրական դատարանն է լիազորությունների դադարեցման որոշումը կայացնելու։ Հրայր Թովմասյանը չի կարող իրեն վերաբերող դիմումի քննությանը մասնակցել։ 8 դատավորից առնվազն 6-ի քվեն բավարար է որոշումն ընդունելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացում նախկին գլխավոր հարկադիր կատարողի գործում, ով հիմա արտասահմանում է, բայց ոչ թե Պանամայում, այլ Ռուսաստանում, պարզվում է, նա որպես մեղադրյալ է ներգրավել նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույք օրինականացնելու գործով։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հետախուզման մեջ գտնվող նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը այսօրվանից մեղադրյալ է նաև փողերի լվացման հոդվածով։ Հատուկ քնչական ծառայության տարածած հաղորդակցության համաձայն Պողոսյանը թաքցրել է ապօրինի ձեռնարկատիրությանն իր մասնակցությամբ ձեռք բերված $1,190,000 ծագման իրական աղբյուրը, այդպիսով օրինականացրել այն։ Հատուկ քնչականի մամուլի քարտուղարի խոսքով
քրեական գործի շրջանակներում նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավել նաև քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանցավոր առարկ կատարելու, այն է հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքն օրինականացնելու համար։
Ըստ հատուկ քնչականի Միհրան Պողոսյանն իր կողմից փաստացի կառավարվող մի շարք ընկերությունների, նաև Քեթրին Գրուպի հարկեր չվճարելու հետևանքով ձեռք բերված $1,190,000 ծագման իրական աղբյուրը թաքցնելու, այն օրինականացնելու նպատակով փողը որպես փոխառություն փոխանցել է Քեթրին Գրուպի հաշվեհամարին և օգտագործել ընկերության ընթացիկ գործերի նաև վարկերը մարելու համար։ ՀԿՑ-ն մանրամասնում է, Միհրան Պողոսյանի ու փաստացի իրեն պատկանող Քեթրինի միջև ձևական պայմանագիր է կնքվել, որով Պողոսյանը ֆինանսական օգնություն տրամադրելու անվան տակ $500,000 անտոկոս փոխառություն է տրամադրել Քեթրինին, ապա այդ գումարը փոխանցել ընկերության բանկային հաշվեհամարին։ Բացի այս, Պողոսյանի կողմից կառավարվող Պանամայի օֆշորում գրանցված ընկերության ու Քեթրինի միջև կնքված անտոկոս փոխառության պայմանագրով Պողոսյանի լիազոր անձը $690,000 է փոխանցել նույն Քեթրինի հաշվեհամարին։
Այլ մանրամասներ այս պահին չենք կարող հայտնել, նախաքննությունը շարունակվում է, քրեական գործով կատարվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ։
Փողերի լվացումը քրեական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածն է, որով Միհրան Պողոսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության ԴՀԿ-ն նախկին պետը պաշտոնավարման տարիներին օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը վատնման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք է հափշտակել և չարաշահել իր պաշտոնյական լիազորությունները, ինչն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այս տարվա ապրիլին ՀԿՑ-ն միջնորդություն էր ներկայացրել դատարան Պողոսյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Դատարանը կալանքի որոշում կայացրել էր։ Միհրան Պողոսյանն այժմ հետախուզման մեջ է, բայց Ռուսաստանի դատախազությունն անհնար էր համարել նրան արտահանձնել Հայաստանի իրավապահներին։ Վերջին իրադարձություններին Պողոսյանն արձագանքում է հերվից քաղաքական հայտարարություններով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական եւս մեկ խնդիր հյուսիս հարավի շինարարությունը այլևս միանշանակ ընկալվում է որպես փողերի լվացման ծրագրին տրամադրված ֆինանսները մսխելու մի լայնածավալ պրոյեկտ։ Քննության ընթացքում բացահայտվել են աղաղակող չարաշահումներ կամ ձերբակալվածներ, իսկ այսօր քննարկվել է նաև Սեդրակ Արուստամյանի խափանման միջոցը, գործարարի անունը կապում են Բարգավաճ Հայաստանի լիդերի անվան հետ, դա բարգավաճականների զայրույթն է հարուցում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն արդեն երկրորդ օրն է հետաձգում է Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմ գործարար Սեթրակ Արուստամյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ դատական նիստը։ Քնչական կոմիտեն միջնորդել է, որպեսզի գործարարը կալանավորվի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը զարմացել է, ինչու է Արուստամյանի մեղադրանքի վերաբերյալ հոդվածներում նրա անվան հետ միասին Ծառուկյանի անունը շեշտվում։
Իդեք ինձ համար ինչն է անհասկանալի, որ չեն ասում, որ մեղադրանք է առաջադրվել քաղաքացի Սեթրակ Արուստամյանի, ասում են Ծառուկյանի, ինչ են ուզում դրանով ասել, ինչ են ակնարկում, այս սա ինձ համար անընդունելի է։
Սեթրակ Արուստամյանը ղեկավարում է Գագիկ Ծառուկյանին և նրա ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպ կոնցերնը, որի մեջ ընդգրկված են 20-ից ավելի ընկերություններ։ Նրա դուստրը ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր է։ Գործարարը մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու և առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու համար։ Մասնավորապես ըստ քնչական կոմիտեի Արուստամյանի և այլ անձանց գործակցությամբ Ստոնս ընկերության իբրև թե մատուցված ծառայությունների համար դուրս է գրվել ընդհանուր 177 միլիոն դրամի կեղծ հարկային հաշիվներ։ Գումարի մեծ մասը փոխանցվել է Սեթրակ Արուստամյանին։ Երեկ Ազատությանը խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ասել էր, այս պահին հրաժարվում են Արուստամյանին առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ մեկնաբանություններից, քանի որ գործը իրավական տիրույթում է։ Գևորգ Պետրոսյանն էլ հարցը քաղաքական տիրույթում չի դիտարկում։
Մեր թիմակիցն է, իմ ավակ ընկերն է Արուստամյան Սեթրակը, ես երբեք այդ մարդը չեմ, որ այսօր իր նկատմամբ հետապնդում կա, ես սկսեմ հետ կանգնել, այո, մեր հարգարժան ընկերն է, գործընկերն է, ես քան ժամանակ իրեն ճանաչել եմ որպես օրինապաշտ մարդ, եւ եկեք հարգենք անմեղության կանխավարկածի սկզբունքը, որովհետեւ դուք շատ լավ գիտեք եւ շատ լավ տեսնում եք, որ այսօր շատ դեպքեր են լինում, երբ որ այդպես ավելորդ աղմուկ է բարձանում, հետո պարզվում է, որ մարդը բացարձակապես մեղավոր չէին ամենում, ինչի մեջ իրան հասարակությունը այդպիսի տրամադրություններով էր ստանում, որ անպայման հակված էր մեղադրել։ Եկեք հարգենք անմեղության կանխավարկածը։
Արուստամյանի հետ միասին մեղադրանք է առաջադրվել 2008-ից 2010 թվականներին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանին և գործարար Սուրեն Ավաքյանին։ Քնչական կոմիտեն նրանց կալանավորման համար ևս միջնորդություն է ներկայացրել։ Հյուսիս Հարավի գործով մեղադրյալների թիվն արդեն 15-ի է հասել, հարցաքնվածների թիվն անցնում է 1000-ը, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ 2012-ից 2016 թվականները տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնն զբաղեցրած Գագիկ Բեգլարյանը քրեական գործում ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի։ Թեև հսկայական ծրագրի շինարարության ավարտը նախատեսվում էր 2019 թվականին, սակայն մինչ այս պահը ավելի քան 550 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհից ընդամենը 31 կիլոմետրն է շահագործման հանձնվել։
Բաքուն առաջարկում է հայ եւ ադրբեջանցի կալանավորներին փոխանակել այսպես կոչված բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Ստեփանակերտում դա ցինիզմ են որակում։ Իրավի մի դեպքում սպանության համար դատապարտված ահաբեկիչ, մյուս դեպքում սահմանի շրջանում մոլորված անձ։ Երևանում ուսումնասիրում են բոլոր տարբերակները եւ դրանցից ոչ մեկը չեն բացառում, բայց միաժամանակ նշում, որ Արցախում դատապարտված դիվերսանտների հարցի լուծումը վերապահված է Արցախի իշխանությանը։ Այդ է իր լիբանանցի պաշտոնակից Էլիաս Սաաբի հետ համատեղասուլիսում այսօր փոխանցել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ Ադրբեջանում կալանավորված երկու հայ գերիներին, Կարեն Ղազարյանին ու Արայիկ Ղազարյանին, կարող են փոխանակել Ստեփանակերտում գտնվող Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի հետ։ Այս մասին Տոնոյանն ասաց այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում։
Ես հանդիպում եմ ունեցել երեկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցիչի հետ։ Ինձ փոխանցվել է պաշտոնապես առաջարկությունը Ադրբեջանի, կան որոշ քննարկման խնդիրներ, որոնք որ ես հիմա բացահայտել չեմ կարող։ Հավելյալ աշխատանք է պահանջում որոշ տեղեկատվության ճշգրտման, և երբ որ ստանանք մենք այդ ճշգրտված տեղեկությունը ադրբեջանական կողմից, կարձագանքենք։
Սկզբունքորեն դեմ չենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին վերադարձնելու իրենց տները և աջակցելու ենք այդ գործընթացին, շարունակեց նախարարը։
Երբևիցե փոխանակման ճանապարհով չենք ասել, մաքուր հումանիտար գործողություն է, և ես տեսնում եմ այդ երկու եւ Հայաստանի արդյունք քաղաքացիների եւ Ադրբեջանի քաղաքացիների կամ չգիտեմ այլ երկրի քաղաքացիների, որոնք որ գտնվում են հիմա Լեռնային Ղարաբաղում, տարանջատ։ Ես փոխանակման տեսանկյունից չեմ դիտարկում եւ դա ճիշտ մոտեցում չէ առնվազն պաշտպանության նախարարի կողմից։ Ես աշխատում եմ, որպեսզի վերադարձնեմ իմ քաղաքացիներին Հայաստան։
Խնդրեցինք հստակեցնել, ի վերջո չեք բացառում, որ երկու հայ գերիները կարող են փոխանակվել Ասկերովի ու Գուլիևի հետ։
Չեմ բացառում, բայց դա Լեռնային Ղարաբաղի սուվերեն որոշման խնդիր է։
Պաշտպանության նախարարին հիշեցրեցինք, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը անընդունելի է համարել նման փոխանակումը։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության այդ զրույցում անգամ այն ցինիզմ է որակել։
Ես ճիշտ ասած այդ հայտարարությունը, որ բացառում են Լեռնային Ղարաբաղը, բացառում է, ես ճիշտ ասած ինձ ծանոթ չի։
Ես ճիշտ հասկացա, որ բանակցությունները ընթանում են Ասկերովի ու Գուլիևին Ադրբեջանին հանձնելու եւ այնտեղ գտնվող հայաստանցի հայ ռազմագերիներին, որպեսզի մենք վերադառնանք։
Այո, դա է առաջարկությունը ադրբեջանական կողմի։
Եվ դուք հակված եք նման տարբերակին։
Ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ես ոչ մի բան բացառել չեմ կարող, բայց այդ քաղաքացիների, ադրբեջանի քաղաքացիների վերաբերյալ որոշումը կայացվելու է Ստեփանակերտում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ընդ որում ոչ զինվորական քաղաքացիներին, իրենց վերադարձի համար դա իմ անմիջական պատասխանատվությունն է եւ ես անում եմ ամեն ինչ, որ դա կատարվի։
Իդեպ լրագրողի այն հարցին, թե հայտնի է, որ Ադրբեջանում գերության մեջ են 3 հայեր, որոնցից մեկը սակայն Հայաստանի քաղաքացի չէ, ինչու այդ մարդու մասին խոսք չի գնում, Տոնայանը արձագանքեց։
Հայաստանում էլ են մի քանի ավել ադրբեջանցիներ։
Պաշտպանության նախարարի այսօրվա հայտարարության հետ կապված ազատությունը արձագանք խնդրեց Դավիթ Բաբայանից։
Սա շատ կարևոր հայտարարություն է։ Ինքնին Մայր Հայաստանը պաշտոնի ստիպված է եւ քաղաքական եւ իրավական առումով արձագանքի Ադրբեջանի, որովհետեւ ի վերջո այդպիսի մի նամակ գրություն եկել է նաեւ պաշտոնական Երևան։ Եւ այն, որ պարոն Տոնոյանը այդպիսի հայտարարություն արել, որ սա Ստեփանակերտի սուվերեն իրավունքն է, սա շատ կարևոր է, սա պատասխան է Ադրբեջանի։ Ինչի՞, որովհետեւ Ադրբեջանը ուղում է նամակը Հայաստան Երևանին, դրանով ցույց տալով, որ չկա Արցախ, չկա Արցախյան պետականություն, Հայաստանն է դա որոշում, Հայաստանը ագրեսոր է եւ այլ։ Այսպիսի պատասխանը ստեղն է դնում Ադրբեջանին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի մոտեցումը հետեւյալն է, որ ինչքան էլ ծանր չլինի բարոյական գաղտնիկային տեսանկյունից, մենք չենք կարող ահաբեկիչներին եւ մարտահրավերներին հետ տալ, նրանք պետք է իրենց պատիժը կրեն։ Եթե մենք հետ ենք տալիս, կրկնում եմ, սա նույնն է, ոչ որ սապարվին հետ տալ, սա նույնն է, ոչ որ մոռացության մատնեք Սաֆարովին եւ այդ ուրեմն հանցագործների արարքը, սա նույնն է, ոչ որ Արցախը պիտի պետականությունը ապամոնտաժի, ճիշտ է, որ ինչի է պետք եղել այդ դատավարությունը, որ չունենք պետական կարուսներ եւ այլն եւ այլն, հազար ու մի խնդիր, սա սեպ է խփում Արցախի իմիջին, սա փոլացնելու է մեր միասնականությունը ներսում, բազմաթիվ այլ խնդիրներ, սա խթանելու է տերորիզմը Ադրբեջանում եւ այսպիսի հազարավոր հարյուրավոր նոր սապարողներ եւ աշկերտներ են ծնվելու, գալու են տարբեր ահաբեկիչներ կատարեն Երևանում, Ստեփանակերտում, իմանալով որ պատիժ չի լինելու, սա մենք չենք ուզում եւ փուլ չենք տալու այսպիսի բան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Պենտագոնը ԱՄՆ գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Դոնալդ Թրամփին պետք է ներկայացնի Սաուդյան Արաբիայի նավթային կենտրոնների վրա գրոհից հետո մերձավոր արևելքում ռազմական արձագանքի հնարավորությունները։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ գրոհների բուն պատասխանատուն Թեհրանն է, Իրանը դա հերքում է։ Արդյոք գերտերությունը ուժային տարբերակ կընտրի եւ ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներն այսօր նախագահ Դոնալդ Թրամփին կներկայացնեն Իրանի դեմ հնարավոր օթային հարվածների թիրախները։ Այս մասին ամերիկյան վարչակազմի անանուն աղբյուրը AP գործակալությանը հայտնել է այսօր, հավելելով սակայն, որ Պենտագոնի ներկայացուցիչները պատրաստվում են նաև զգուշացնել Թրամփին, որ Իրանի դեմ իրականացվող օթային հարձակումը կարող է հանգեցնել լայնածավալ պատերազմի։ Իրանի դեմ ռազմական հնարավոր ակցիաների մասին խոսակցություններն ակտիվացան այս շաբաթվա սկզբին Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն նավթամշակման ձեռնարկությունների դեմ իրականացված հարձակումներից հետո։ Դրանց արդյունքում աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկի, Սաուդյան Արամկոյի կողմից արդյունահանվող նավթի ծավալները նվազեցին գրեթե 50%-ով։ Հարձակումներից մի քանի օր անց Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները հանդես եկան հայտարարությամբ, պնդելով, թե հստակ ապացույցներ ունեն, որոնք վկայում են հարձակումներում Իրանի ներգրավվածության մասին։ Այն, որ սեպտեմբերի 14-ի հարձակումների թիկունքում Իրանն է, չի կասկածում նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Կարծում եմ, որ ավելի քան ակնհայտ է և տարածաշրջանում այս արդիվ հստակ փոխհամաձայնություն կա, որ այս հարձակումների թիկունքում Իրանն է, հայտարարում էր պետդեպարտամենտի ղեկավար, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ամենաազդեցիկ գործչի Աբու Դաբի իթագաժառանգ Մոհամեդ բին Զայեդի հետ հանդիպման ավարտին։ Փոմպեոն Էմիրությունները ժամանել էր Ռիադից, որտեղ ստեղծված կացությունը մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էր Սաուդյան Արաբիայի իթագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանի հետ։ Բանակցությունների ավարտին Մայք Փոմպեոն կրկին հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է Իրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականություն կիրառել։ Կլինեն նոր պատժամիջոցներ, մենք այնպիսի ծրագիր ենք մշակել, որ պետք է զրկի Իրանի նահաբեկչական արշավներ իրականացնելու հնարավորությունից ու ֆինանսական միջոցներից։ Նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունները, սակայն, վկայում են, որ այս հարցում դեռ շատ անելիք կա, հայտարարում էր պետքարտուղար Փոմպեոն, նշելով, սակայն, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է այս ճգնաժամը հանգուցալուծել խաղաղ ճանապարհով։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, սակայն, խիստ կասկածում է, որ Վաշինգտոնում հակված են իրանական խնդրի խաղաղ լուծմանը։ Թվիտերում արված գրառման մեջ իրանական դիվանագիտության ղեկավարը թվարկել է 1985 թվականից ի վեր Իսլամական Հանրապետության կողմից առաջ քաշված նախաձեռնությունները, որոնք ըստ Զարիֆի միտված էին տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդմանը։ Մեկ այլ գրառմամբ էլ Զարիֆն արձանագրում է. Արաբական նավթն ընդդեմ արաբական արյան, թվարկելով Եմենում ընթացող պատերազմի հետևանքները, Զարիֆը գրում է. Եմենի տարածքում ռմբակոծությունների հետևանքով 100,000 մարդ է զոհվել, 20 միլիոնը թերսնվում է, խոլերայի 2,300,000 արձանագրված դեպք և քարտ բլանշ գործողությունների լիակատար ազատություն այդ ամենի մեղավորների համար։ Բայց երբ Եմենը պատասխանում է, հարվածելով Սաուդյան Արաբիայի նավթային ձեռնարկություններին, դա անվանում են պատերազմի հրահրում, գրում է Զարիֆը։ Բարձրաստիճան դիվանագետներից բացի, իրանցի ուժայինները ևս անդրադառնում են Սաուդյան Արաբիայում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններից հետո ստեղծված իրավիճակին։ Եթե Միացյալ Նահանգները որոշել են դավեր նյութել, ապա իրանական պետությունը դրանց կպատասխանի միջերկրականից ու կարմիր ծովից մինչև Հնդկական օվկիանոս։ Այսօր հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի խորհրդական, Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի բարձրաստիճան սպա գեներալ Յահյա Ռահիմ Սաֆավին։ Ռազմական միջոցներով պաշտպանվելու վերաբերյալ հավաստիացումներին զուգահեռ Իրանի քաղաքական իշխանությունն առաջիկա օրերին կփորձի դաշնակիցներ գտնել միջազգային ասպարեզում։ Սեպտեմբերի 23-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վիաժողովի աշխատանքին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք են մեկնում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին և արտգործնախարար Զարիֆը։ Իրանական աղբյուրների փոխանցման պատվիրակությունը Նյու Յորքում հանդիպումներ կունենա ՄԱԿ-ի կենտրոնակայան ժամանած մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Ռոհանին և Զարիֆը արդեն իսկ ստացել են Միացյալ Նահանգների մուտքի վիզան։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։ Հետխորհրդային տարիներին 100,000-ավոր հայեր տարբեր պատճառներով տեղափոխվել են այլ երկրներ, հիմնական հոսքերից մեկը դեպի Ռուսաստան էր։ Հետագայում նրանցից շատերը համառուսաստանյան ճանաչում են վաստակել բիզնեսի, գիտության, սպորտի, մշակույթի ոլորտներում, նրանց թվում են նաև տավուշցիները։ Նարինե Աբգարյանը գրական սենսացիա է դարձել Ռուսաստանում, և ահա հիմա կա արդեն նաև նրա գրքի հիման վրա ֆիլմ նկարահանելու գաղափար։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
25 տարուց ավել 1993 թվականից Մոսկվայում բնակվող ծնունդով տավուշցի Նարինե Աբգարյանը 2010-ին ռուսերեն հրատարակած իրենց առաջին «Մանյունյա» գրքով ոչ միայն հայտնի, այլև Ռուսաստանի գրական մրցանակներից մեկի դափնեկիրը դարձավ։ Հրատարակվելուց հետո միայն առաջին երկու տարում գիրքը վաճառվեց 200,000 օրինակով, թարգմանվեց նաև այլ լեզուներով։ Մեկը մյուսին հաջորդած գրքերը թե Ռուսաստանում, թե այլ երկրներում, նաև Հայաստանում իհարկե դարձան բեսսելեր և մեծ հաջողություն ուշադրություն բերեցին հեղինակին, որն ամբողջությամբ գերեց իր ընթերցողին իր ազնիվ, անկեղծ ու անմիջական պատմություններով։ Եվ ահա այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ վերջին 5 տարիներին Մոսկվայում բնակվող եւ արդեն իսկ 45 ֆիլմի հեղինակ Հայ Կորձյանը հոկտեմբերի սկզբից կսկսի Նարինե Աբգարյանի 3 տարի առաջ հրատարակած Զուլալի խորագրով գրքի հիման վրա ֆիլմի նկարահանումները։ Այսօր տեղի ունեցած այս նախագծի շնորհանդեսին մեր զրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցից, թե ինչպես ցակեց այս գործի էկրանավորման գաղափարը, Հայ Կորձյանը շեշտեց.
Միանգամից կարդալուց հետո շատ արագ կարող եմ ասել, դա մոտապես 4 տարի առաջ էր։ Նարինե հետ հանդիպեցինք իր գրքի շնորհանդեսին, հետո էս կարդացի գիրքը եւ սկսեցի շատ երկար ապրել այդ գրքով, հասկացա, որ սա հենց այն ստեղծագործությունն է, որ պիտի ես նկարահանեմ։ Որտեղ մինչ այդ ես երկար էի փնտրում գրական ստեղծագործություն, որը կուզեի նկարահանել, սայն աշխատանքներ, որ ես միանգամից ասեցի վերջ, սկսում ենք։
Ինչ է գրավել ձեզ այս ստեղծագործությամբ։
Գիտեք, այս դուքը շատ ինձ մոտ է, որ մտածելակերպի աշխարհ, հայացքի աշխարհընկալման առումով, որովհետև ես եմ Տավուշից եւ Մանուկ հասակից եմ միջավայրը, որ նաև նկարագրում է այս աշխատանքում, այս պատմվածքում, ես դա տեսել եմ եւ այն նույնիսկ եմ մարդիկ, ովքեր կան այս պատմվածքներ, ես նրանց ճանաչում եմ, նրանք իմն են, իմ հերոսներն են, ուղղակի նրանք են շատ լավ վերցրել եւ իմ տեղեր ներդրել։
Որտեղ պիտի ընթանան նկարահանումը?
Հենց Տավուշում, Նավուրը եւ Այգեձոր գյուղերում։
Հերոսները մարմնավորվում են դերասանները, թե
հենց հերոսները, այո, դերասանները,
Հայաստանից
ունենք մեկ դերասան Վրաստանից, Միխայել Գոմիաշվիլին է, իսկ մնացածը Հայաստանից են, այո, եւ փոքրիկը Նազարոսը հենց Տավուշից է, ընտրել ենք 62 երեխայից, ընտրել ենք հենց Արտյոմ Մելիքյանին, եւ վստահ եմ նա հրաշալի ապագա է ունենալու կինոյում։
Նարնե Աբգարյանը եւս համոզված է, որ իր համանուն վիպակի հիման վրա առիջկայում նկարահանվելիք Զուլալի ֆիլմը անտարբեր չի թողնի հանդիսատեսին։
Քանի որ եւ ռեժիսորը, եւ պրոդյուսերը, եւ դերասանները մեծ նվիրվածությամբ վերաբերվում այդ ստեղծագործությանը եւ յուրաքանչյուրը համոզված է, որ ամեն ինչ պիտի շատ լավ ստացվի, այդ համոզվածությունը բնականաբար ես եմ ունեմ։
Դա ձեր ընտրությունները այդ գործի նկարահանումը, թե
ոչ, դա ռեժիսորի ընտրությունները, եւ ճշմարիտ շատ զարմացած եմ, որտեղ չէի պատկերացնում, ոնց կարելի նման ստեղծագործությունը էկրանավորել, բայց հայկը երևի հեշտ ճանապարհներ չի փնտրում եւ ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ կստացվի։
Հիմա ինչի վրա եք աշխատում, ինչ գործի վրա?
Հարցական պատմությունը նորից Հայաստանի մասին է, շատ էի ուզում Հայաստանի մասին չլի, բայց չստացվեց, երևի տենց էլ մնալու եմ այդ ռեգիոնալ այդ փոքրիկ սահմաններում։
Դա երբ ես կտես
մի տարի դեռ աշխատելու ժամանակ ունեմ, որովհետեւ ուզում եմ, որ շատ եմ ուզում լավ ստացվի իսկապես։ Հիմա այն որ թարգմանվում եմ, օրինակ գալիս եմ արտասահման եւ տեսնում եմ Բուլղարիայում, Իտալիայում կամ Լատվիայում, Էստոնիայում ինչ հետաքրքրությամբ են իմ գրքերը կարդում, եւ ամեն մեկը հարցնում է, ասում ձե Հայաստանը նենցն ա, ոնց սպոնսոր դու եք, դուք եք գրում։ Իհարկե ես ուզում եմ ներկայացնել Հայաստանը, որ մարդիկ գան, սիրեն։
Իդեպ սցենարի հեղինակը Նարնե Աբգարյանը չէ, այլ Աստղիկ Սիմոնյանը, ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսերն էլ Արսեն Իսկանդարյանն է, որն այսօր շնորհանդեսին կոչ արեց որոշակի կարողության տերանձանց հնարավորության դեպքում աջակցել ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներին, նշելով, որ հեղինակի ծննդավայրում, որտեղ պիտի տեղի ունենան նկարահանումները, բոլորը իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել այս կամ այն ձևով աջակցել նկարահանող խմբին, եւ սա ասած միայն Հայաստանում կարող է տեղի ունենալ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ սպորտ հայ ամբիշների համար միջազգային վերջին մրցաշարը առանձնապես հաջող չէր։ Սպիտակարճը Արթուր Ալեքսանյանը ավախ վնասվածքի պատճառով չկարողացավ ոսկի նվաճել, կա նաև մեկ բրոնզե մեդալ։ Իսկ առավել տհաճ հանգամանքը մարզիկների եւ մարզիչների շրջանում առաջացած վեճն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տարիներ շարունակ Հայաստանի հունահռոմեական ոչի իմշամարտի հավաքականը ղեկավարած Լևոն Ջուլֆալակյանի հրաժարականից հետո ընտրանին Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսուլթանում մասնակցել է առաջին միջազգային մրցաշարին՝ Տոկիո 2020-ի վարկանիշային առաջնությանը։ Հայ ամբիշներն այս ստուգատեսին երկու մեդալ են նվաճել՝ մեկ արծաթե եւ մեկ բրոնզե։ Օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը վարկանիշ բերեց, հասավ մինչև եզրափակիչ, բայց վնասվածքի պատճառով չմասնակցեց վերջին գոտեմարտին։ 63 կիլոգրամ քաշային կարգում էլ բրոնզե մեդալի արժանացավ Սլավիկ Գալստյանը։ Վարկանիշ ձեռք բերեց նաև 77 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Կարապետ Չալյանը, որը պարտություն կրեց բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում։ Արդյունքում հավաքականն այս պահին 2 ուղեգիր ունի, մինչ կարևորագույն սպորտային իրադարձության մեկնարկը դեռ 2 վարկանշային մրցաշար կա։ Հավաքականի մարզչական շտաբը հույս ունի, որ օլիմպիական խաղերի ուղեգիրքը նվաճեն բոլոր քաշային կարգերում։ Չնայած այս ամենին, հավաքականի գլխավոր մարտի պաշտոնակատար Էդուարդ Սահակյանը դժգոհություններ ունի։
Դժգոհ մի քանի քաշային կարգերից, որոնք կարող են ավելի լավ մասնակցեն, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չստացվավ։
Մարտական շտաբը գոհ չէ նաև մրցավարությունից։
63 քաշային կարգում մենք կարող ենք ավելի ֆինալում տեսնենք մեր ամբիշին 55 հաշային կարգում լավ չի դատեցին դատավորները մոտ 6 միավոր մեր ամբիշից կարելի ասել խլեցին և 67 հաշային կարգում բոլոր տեսակ այդ վիճակից որտեղ միավոր չեն տալիս արդեն հաղթանակեր և դատավորները անսպասելի ձևով ավելացրին միավորներ և մեր ինբիշը չշարունակեց։
Մարզիչները խոսեցին նաև օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի մրցաշարի 1-8 եզրափակչում ստացած ծանր վնասվածքի մասին։ Սպիտակ արջը չնայած դրան ևս 2 գոտեմարտում հաղթեց, սակայն եզրափակչին մասնակցել չկարողացավ։ Մարզիչ Սամվել Գևորգյանի խոսքով իրենք ամեն ինչ արեցին, բայց
շատ բժիշկներ կոնսիլիումի պես հավաքել էին և ինչքան ներարկեցին Արթուրի այդ հոգեոնքերի մեջ, որ չզգար, ամեն դեպքում կարող է ցավազրկել են շատ, բայց էլի ցավը կար, բայց կարող է իրան ինքը հետ վաղ չզգեր և իրա թոքերին վնաս տարել։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։